слухаєте подкаст Громадського радіо.
Нові правила місцевих виборів. Що зміниться та чого чекати? Обговорюємо з Ольгою Айвазовською, головою управління громадянської мережі «Опора».
От перше запитання, яке постає, довго ми мріяли про відкриті списки, і вони є вже на цьому голосуванні, вони будуть. Чи це у повній мірі вони відкриті, так як ми їх уявляли, і взагалі які нововведення на нас чекають?
Ну, загалом, вони не є достатньо відкритими, якби цього хотілося, тому що є таке поняття, як виборча квота. Для виборців це не настільки, можливо, цікаво, але все ж таки громадянам потрібно розуміти, що якщо вони будуть голосувати в бюлетені лише за партію і не віддаватимуть голос за кандидата в списку цієї політичної партії, не проставлятимуть його номер, то цей список буде закритим. Тому що він буде підтриманий в тій конфігурації, як запропонувала політична партія. На жаль, останні не завжди є досить добросовісними і є високий рейтинг недовіри до партії як інституції в цілому. Тим не менше, ця система зараз поширена на громади від 10 тисяч виборців. Тобто і села, селища від 10 тисяч виборців, і міста, і районні ради, і обласні ми будемо обирати за пропорційною виборчою системою. Якщо кандидат набирає понад чверть виборчої квоти, виборча квота – це вага мандату в одній громаді. Наприклад, в громаді проголосувало 100 тисяч виборців, а розігрувалось, уявимо собі, 100 мандатів. То виборча квота, вага мандату одного є 1000. Тому цей кандидат має набрати не менш ніж 250 голосів індивідуально для того, щоб взагалі рухатися вгору по списку, змагаючись з іншими кандидатами-конкурентами. В цьому суть відкритої системи, але вона стане відкритою тоді, коли а, виборці точно будуть голосувати за кандидата в списку партії, б, цей відсоток виборчої квоти все ж таки варто було знизити, як пропонувалося в редакції профільного комітету, до 5%. Тобто це незначна перевага, але рейтингування всередині списку воно б мало значно впливати на те, хто перший отримує свій представницький мандат. Важливо пам'ятати, що форма виборчого бюлетеню буде теж іншою, і нею потрібно опікуватися, розповсюджувати цю інформацію. «Опора» оприлюднила модельний приклад такого бюлетеню. Тобто виборець побачить неймовірну кількість прізвищ, назв партії, але повинен пам'ятати, що потрібно спочатку зафіксувати свій погляд і взагалі визначитись, звичайно, завчасно до дня голосування, до кабінки для волевиявлення. Політична партія, навпроти неї буде стояти квадратик, в якому потрібно поставити традиційну галочку або хрестик. І далі поруч ще один квадратик, в якому потрібно вписати номер кандидата зі списку політичної партії. Весь перелік прізвищ, який стосується саме цього територіального виборчого округу, буде наявний в цьому бюлетені. Не потрібно підкреслювати, обводити, викреслювати прізвище, а просто способом трафарету, як колись заповнювався конверт поштовий, вписати число. Також виборці, які проживають не за місцем реєстрації, фактично є або внутрішньо переміщеними особами, або мобільними всередині країни групами, можуть проголосувати на цих виборах, якщо завчасно звернуться до відділів ведення державного реєстру. Особисто вони переважно знаходяться в районних державних адміністраціях, принаймні станом на зараз. Або онлайн, якщо у виборця є електронний ключ, через сайт державного реєстру виборців. З мотивованою заявою, якщо ви є членом цієї громади, просто маєте адресу реєстрації іншої громади, так у нас проживає 6 мільйонів громадян в країні, то ви можете отримати право голосу, але звернутися можна не пізніше, ніж 5 днів після початку виборчої кампанії, це 10 вересня. Тобто до дня голосування тягнути немає сенсу. Ця процедура саме для тих активних громадян, які хочуть брати участь у житті власної громади, її розвитку, але не мають формальної радянської прописки в цій громаді і повинні за процедурою цієї звертатись саме між виборами, а не в ході виборчого процесу під конкретну якусь ініціативу чи інтерес певних груп. Грошова застава теж з'явилася на виборах нижчого рівня, я говорю про сільські, селищні, як ради, так голів, тобто грошова застава є доволі таки немалою, але значно меншою, ніж пропонувалося до цього.
Пані Ольго, ще стосовно громад, в яких понад 10 тисяч виборців проживають, там тепер будуть відбуватися вибори за пропорційною системою. Раніше це діяло правило стосовно тих пунктів населених, де проживало 90 тисяч і більше. І от Опора вже зазначала, що це нововведення суттєво обмежує можливість самовисування громадян. Поясніть, будь ласка, як саме це впливає?
Ну, тому що зараз ви не зможете йти самовисуванцям. Є монополія політичних партій на висування списків кандидатів, немає незалежних кандидатів, списків незалежних кандидатів. І громадянин може брати участь у виборах в якості кандидата в громадах від 10 тисяч виборців, виключно якщо партія його включить до свого списку. Є можливість самовисування на посаду сільських, селищних, міських голів, в тому числі великих міст. Але, ну, напевно, це дещо менше, ніж було раніше, тому що такі обмеження щодо висування виключно партіями дійсно раніше стосувалися виключно великих громад. Це, по суті, були обласні центри і міста за чисельністю виборців близькі до них. Тобто 90 тисяч виборців – це найменший обласний центр в Україні. І станом на 2015 рік саме в зв'язку з цим це число було введено. Великі міста, вони є регіональними центрами, там в більшій мірі важливо політичне групування, формування місцевих коаліцій. Звичайно, вони присутні скрізь, але тим не менше. Це є регіональні центри важковаговики, і тому пропорційно-партійна система без самовисування була лише на цьому рівні. Але станом на зараз виник партійний консенсус, політичний консенсус всередині парламенту, і всі підтримали ідею зниження кількості виборців в громадах, де буде виключно партійне висування до 10 тисяч виборців.
Пані Олю, в нас є на зв'язку наш слухач. Доброго вам ранку. Ваше запитання, будь ласка.
Доброго ранку. Це Артем з Дніпра. Я хотів запитати два такі запитання. По-перше, чи недоцільніше список кандидатів від партії розмістити на стендах, щоб можна було добре вивчити, щоб не витрачати стільки грошей на папір? А друге питання, і просто запам'ятати номер, а друге питання, можна ще раз пояснити з цими квотами? Бо я, мені здається, в коронавірус робити отакі довгі, просто не зрозуміло. Я, що це означає 5%, що 25%? Можете по Дніпру, мільйонне місто, пояснити, як це буде виглядати?
Дякуємо вам. Пані Ольго?
Так, ну, з приводу ідеї про партійні списки, які висять на стендах, різні формати обговорювались. Перша редакція кодексу передбачала взагалі малесенький бюлетень, в який вписувались дві цифри. Перша цифра – це номер самої партії, і друга цифра – це номер кандидата в списку цієї партії. Тобто не було цього переліку великої кількості прізвищ, ініціалів, яких, звичайно, можна загубитися. Але ця ідея не підтримала підтримки залу, не отримала підтримки парламенту, тому ми будемо мати той бюлетень, який будемо мати, і обговорювати. Станом на зараз це вже не має жодного сенсу, скоріше треба пояснювати, як саме користуватися цим бюлетенем. Вивішувати списки кандидатів в приміщенні для голосування був один з варіантів, в тому числі в кабінці. Але аргументи проти – це те, що в цих списках хтось буде вносити зміни, ручкою когось закреслювати, викреслювати, і виборці не будуть мати доступу до інформації про ці прізвища. Не всі у нас визначаються завчасно. Соціологія показує, що близько 10% виборців, які приходять в день голосування, щоб проголосувати, визначаються в приміщенні виборчої дільниці, вже безпосередньо в кабінці. І це досить високий показник. Щодо виборчої квоти, взагалі не плутаємо це з прохідним бар'єром 5%, тому що, наскільки я розумію, то багато ЗМІ вчора квоту сприйняли як гендерну квоту. Мова йде про виборчу квоту. Це поняття, яке є не українським, світовим, тобто це вага одного мандату в голосах. Є громада, в якій розподіляється енна кількість мандатів. Відповідно, коли виборці приходять і голосують, то від цієї явки, це явка, кількість виборців в абсолютних числах ділиться на кількість мандатів, які розподіляються в цій громаді. І тоді відомо, яка вага одного мандату. Тобто у вас прийшло, наприклад, 100 тисяч виборців і розігрувалось 100 мандатів. І ви можете порахувати, скільки вага одного мандату. Виборча квота, чверть виборчої квоти – це 25% від ваги оцього одного мандату. Тобто вибори, насправді, це математика дуже жорстка, це не лірика. І розрахунок виборчої квоти здійснюється вже безпосередньо територіальною виборчою комісією після дня голосування, коли відомо, скільки виборців прийшло, проголосувало, коли точно відомо, скільки мандатів в конкретній громаді розігрується, за скільки мандатів борються кандидати від політичних партій, визначається вага оцього одного мандату, виборча квота, і кандидату в списку партії потрібно набрати 25% від ваги одного мандату, 25% від виборчої квоти для того, щоб просунутись вгору по списку. Чим більше відсотків набере кандидат, тим краще. Він може набрати повну квоту 100%. І це дуже хороший результат, який йому точно гарантує проходження до найвищої прохідної частини списку.
Пані Ольго, а от цікаве запитання стосовно пенсіонерів. Як пенсіонерам розібратися у цьому всьому різноманітті? І, власне, пан Артем питав там про списки, про його пропозиція була там про борди, наприклад, але все одно ми розуміємо, що ці нововведення, вони достатньо такі важкопідйомні для літніх людей. Чи я помиляюсь?
Ну, очевидно, що дуже багато залежить від самої агітаційної кампанії партії, тому що партії мають піарити свій номер в бюлетені, свою назву, і інформувати виборців про всіх кандидатів, які висунуті в цьому територіальному окрузі цієї політичної сили. Тому що громадянин буде голосувати не за весь список, наприклад, по Києву, а за конкретну частину цього списку, який стосується тільки одного територіального округу. Відповідно, люди старші, вони, ну, як на мене, не є менш інтелектуальні, ніж люди молодші. І в багатьох країнах світу, де застосовується пропорційна система з відкритими списками, голосують і старші, і молодші. Просто це питання уважності і просвіти. Тобто, люди старші читають уважніше зміст бюлетеню і інструкції. А на інструкції буде написано перший крок, назва політичної партії, поставте галочку, хрестик, другий крок. Виберіть прізвище кандидата в списку партії, проставте номер. В принципі, ну я думаю, що кампанія лише починається, і інформаційно-просвітницька складова від того, наскільки медіа будуть уважні, теж багато на що вплине. Але і сам кандидат в цьому територіальному окрузі зацікавлений і повинен проводити агітацію з акцентом на власний номер. Ну, тому що цей номер має запам'ятати виборець, якщо саме йому цьому кандидату чи кандидатці виборець хоче надати перевагу.
Ну, з просвітою, насправді, у нас у всіх сферах в країні ситуація залишає бажати кращого, але будемо сподіватися, що партії підійдуть до цього відповідально, зокрема, як
медіа.
ЗМІ.
Тому що так, партії зацікавлені сторони медіа – це ті, хто саме має функцію.
Безумовно. Ще хочеться отримати вашу оцінку загалом. Тобто у нас виборче законодавство було таким каменем спотикання достатньо давно. І,
чи покращилося воно
так,
взагалі?
Про це багато говорили, багато обіцяли на кожних виборах свого часу різні кандидати, і народні депутати, і президенти. На ваш погляд, ваша оцінка, тобто ті зміни, які відбулися вже зараз, зрозуміло, що залишає теж бажати кращого, але хоча б чи це є прийнятний рівень наразі?
Ну, я вважаю, що оцінити одним реченням весь виборчий блок дуже складно, тому що там три кодекси. Кримінальний, кодекс питань адміністративних правопорушень, виборчий кодекс, кодекси і два закони. 5 законодавчих актів було вчора прийнято в повторному другому читанні, точніше в другому читанні, тому що воно вже було третє повторне, перепрошую за деталі, можливо, зранку це дуже складно. В липні минулого року голосували в другому читанні, в грудні минулого року, в повторному другому після вето президента. І зараз ще пішло на одне коло, тому це вже третє, друге читання виборчого кодексу. Я вважаю, що в цілому пакет законодавства про вибори зазнав суттєвих позитивних змін в частині реалізації прав людини. Якщо ми говоримо про гендерні квоти, якщо ми говоримо про доступність виборів для громадян реалізації їхнього конституційного виборчого права без прив'язки до формальної реєстрації, але фактичне проживання в цій громаді. Якщо ми говоримо про доступність виборів для людей з інвалідністю, а це величезний відсоток громадян насправді, тому що ми говоримо не лише про людей з інвалідністю, а й доступність дільниць для маломобільних груп. Навіть старша вікова категорія, чи жінки, наприклад, з візочком з дитиною, чи чоловіки, тати з візочком з дитиною, зараз легше їм буде доступитись до дільниці, тому що дільниці мають бути розміщені на першому поверсі, пандусами забезпечені і таке інше. Дедлайн для цього – кінцевий термін реалізації 25-й рік. Але вже зараз ми відслідковуємо те, наскільки змінюється підхід до визначення приміщення, де буде розміщена виборча дільниця. Щоб це не було на третьому поверсі без ліфта в школі. Щоб це абсолютно було доступне приміщення для різних категорій громадян. Якщо говорити про санкційний пакет, тобто в нас завжди досить дискутується серйозно виборчі порушення, що за це потрібно карати, притягувати до відповідальності. Але мало хто зважає, що там 6 останніх років не було жодного руху в цій частині з 14-го року, коли було, наприклад, криміналізовано поняття підкупу виборців. Тим не менше, процесуальна частина була такою, коли розслідувати ці порушення було вкрай складно, точніше неможливо, і притягували за підкуп виключно на основі свідчення учасників цих подій, тобто тих, хто підкуповував чи продавав свій голос. Як ми розуміємо, результативність є близькою до нуля. Зараз декриміналізовано те, що можна декриміналізувати, наприклад, виборець, який знищує свій виборчий бюлетень, з'їдає його, рве, розмальовує. Дуже багато комічних, на перший погляд, подій було раніше. Не сяде до тюрми, але отримує в той же ж день або наступного дня суттєвий штраф. І для цього не потрібно було буде 3 роки розслідування, які висіком знаходяться в там слідчо-оперативної групи, конкретного слідчого, замість того, щоб розслідувати більш серйозні злочини. Декриміналізовано порушення, таке як складання протоколу з порушенням процедури, але в той же час підвищено відповідальність за фальшування протоколу. Тобто, якщо порушено просто процедуру, це адмінштраф досить високий. Якщо внесено недостовірні відомості про результати, це вже серйозна відповідальність, в тому числі з тюремним строком. І в нас виборчі порушення, такі як підкуп, наприклад, визначені тепер як тяжкі, особливо тяжкі злочини. Раніше цього не було. Це впливає, знову ж таки, на процесуальні дії, можливості збору доказової бази, затримання учасників подій на місці, вилучення доказів і таке інше. Якщо говорити про сам блок безпосередньо виборчих процедур, ми не можемо всіх собак повісити виключно на кодекс, тому що в нас паралельно відбувається великий етап реформи децентралізації. Прийнято кодекс, наприклад, де є вибори районних рад, але що остаточну конфігурацію районів ми не знаємо. За це парламент сьогодні має голосувати. Тому є певна розбалансованість в частині місцевого самоврядування реформи, децентралізації тередміни самого виборчого кодексу. А це впливає на те, що у нас є велика проблема. І зараз, наприклад, Рада оголосила чергові місцеві вибори. Наступного тижня ЦВК має оголосити перші місцеві вибори. А перші місцеві вибори – це не чергові, тому що вибори мають відбуватися одні по всій країні 25 жовтня, але там, де утворено нові громади на території нових громад, як перші, там, де залишилися старі межі громад, як чергові місцеві вибори. Під це формуються різні комісії. Це ускладнює значно процес, але, на мою думку, кодекс зараз дав відповідь, як в цій складній ситуації послідовно організувати вибори. Те, що насправді погіршило ситуацію, це партизація місцевого самоврядування, це пониження цієї виборчої системи.
Дуже дякуємо за такий детальний вичерпний аналіз. Насправді,
ви слухали подкаст Громадського радіо.